Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu atkal apstiprināta rekordlielam cilvēku skaitam. Aizvadītajā diennaktī pozitīvs vīrusu tests bijis 281 cilvēkam. Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās atklāta 37, bet Latvijā 141 cilvēkam. Peldbaseina darbība nav ierobežota un tie turpina darbu sniedzot apmeklētājiem pakalpojumus. Bāžas par baseinu nepieejamību šodien kliedē Latvijas Peldēšanas federācija. Tā informē, ka arī pēc 17. Oktobra peldbaseina individuālam apmeklējumam nav noteikti nekādu papildu ierobežojumu un peldbaseini drīkst turpināt darbu ievērojot jau iepriekš spēkā esošos piesardzības pasākumus un ierobežojumus. Augustā atjaunots Krievijā Maskavā rezidējošā Latvijas aizsardzības atašeja amats, kurā stājies pulkvedis Jānis Dreimanis. Lēmumu par nepieciešamību nodrošināt pastāvīgu militārā pārstāvi klātbūtni Krievijā Latvijas aizsardzības ministrija pieņēma izvērtējot Latvijas drošības politikas intereses lomu un saistības starptautiskajā sadarbībā, kā arī citu NATO dalību valstu praksi. Latvijas aizsardzības atašeja uzdevums ir veicināt un sekmēt divpusējo sadarbību starp Latviju un valsti, kurā viņš Latviju pārstāv. Austrālija un Nīderlande nosodījušas Krievijas lēmumu izstāties no sarunām, kur mērķis ir noskaidrot cēloni Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanai virs Ukrainas 2014. Gadā. Austrālijas ārlietu ministre Marisa Peina šodien paziņoja, ka Krievijas solis ir dziļi vilšanās, savukārt Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte sacīja, ka Krievijas rīcība aizskar katastrofā bojāgājušo tuvinieku jūtas. Maskava vakar paziņoja, ka pamat trīspusējās konsultācijas, jo Nīderlandes un Austrālijas mērķis nesot noskaidrot patiesību par notikumu. Bet uzvelt visu vainu Krievijai. Eiropas Savienības dalību valstu līderi samitā Briselē, Grieķija un Kipra šodien pieprasījuši stingrāku bloka reakciju uz Turcijas uzsāktajiem devas gāzes ieguļas pēc darbiem abu valstu ekonomiskās zonas ūdeņos. 2. Oktobrī dalību valstu līderi vienojās dot Turcijai laiku līdz decembra sākumam pirms apsvērt ekonomiskās sankcijas un Vācija, kas kā pašreizējā Eiropas Savienības prezidējošā valsts, līdz šim vadījusi sarunas ar Ankaru, ņemot vērā bloku un Turcijas ciešās ekonomiskās saites, vēlas konfliktu atrisināt ar diplomātiskiem līdzekļiem.